Nem radio mreži. Ovaj glas vam niko ne može oduzeti. Ovaj glas vam niko ne... Glas javnosti niko ne može oduzeti. Tačno je 9 sati.
Sponzor tačnog vremena.
Sektor, svi smej.
Sektor, no limits.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pator.
Radio 5.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Mreža, protivteža, ravnoteža.
Inače, ovo je zaista jedan veoma veliki poduhvat. Ja vam na njemu čestitam, želim vam mnogo uspeha.
Nema spavanja, nema odmora. Da gluvima malo pročistima uši.
Svaki skoro naš čovjek umije nešto u stiku kazati.
Koliko vam daju mleka u kravi?
Svako ima informacija onoliko koliko ih sam želi.
Jutarnji dnevnik radija B92.
Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji dnevnik radija B92. Jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević nakon razgovora sa Ivanovim i Papandreouom saopštio je da Savezna Republika Jugoslavije ne prihvata prisustvo međunarodnih trupa na Kosovu i Metohiji. Šef delegacije kosovskih Albanaca iz Rambuje, Hašim Tači, najavio je da je na sastanku glavnog štaba takozvane oslobodiločke vojske Kosova postignut konsenzus o potpisivanju sporazuma o Kosovu. Situacija na Kosovu biće jedan od glavnih tema dvodnevnog neformalnog samita ministara inostranih poslova Evropske unije koji počinje danas u Nemačkoj. Porukom Saveta Evrope da za demokratsku Jugoslaviju koja prihvata sporazum iz Rambujea vrata svih evropskih institucija moraju biti otvorena, to je tom porukom je sinoć završen u Parizu parlamentarni kolokvijum Evrope o rešavanju krize na Kosovu. Završeno je ročište listovima koje je tužila gradski sekretar za kulturu Ljiljana Blagojević. A patrijarh srpski, gospodin Pavle, danas odlazi u posetu Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji.
Jutarnji dnevnik.
Knjiga koju ste dugo čekali, Studija smrti Miroslava Todorovića, Istina o suđenju i likvidaciji Draže Mihajlovića, kako je likvidiran i gde je pokopan, ko je prisustvovao egzekuciji, zašto su Draža i Dragi Jovanović zakopani u istu raku, ko je sprečio Tita da se preda Nemcima u Drvaru, ko je sprečio Dragi Šuvasića da likvidira Tita, zašto su svi akteri u hvatanju i suđenju Draže Mihajloviću doživjeli tragične sudbine. Knjigu možete kupiti u knjižari Beletra, Knez Mihajlova 40, telefon 636-208.
Cadbury's, engleske čokolade od dnevno svežeg mlijeka, punjene celim bademima sa svojim grožđem i lešnicima. Veliki izbor bombonjera, čokoladica i raznih bombona. Cadbury's, čokolade božanstvenog ukusa.
Jutarnji dnevnik.
U Beogradu su juče skoro 3 sata razgovarali predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević i ruski ministar inostranih poslova Igor Ivanov, koji mu je preneo ličnu poruku predsjednika Jeljcina. Ivanov je posle sastanka ruskim izveštačima iz Beograda rekao da je u poruci Jeljcina bila sadržana preporuka da srpski pregovarački tim učestvuje na nastavku pregovora o Kosovu, da se potpiše politički sporazum, a da se potom pregovara o međunarodnoj implementaciji uz saglasnost zvaničnog Beograda. Ruski ministar je izveštačima rekao kako mu je Milošević saopštio da će srpska delegacija otputovati za Pariz i da je spremna da pristane na tekst sporazuma koji je bio na dnevnom redu sastanka u Rambujeu, isključujući anekse 2 i 7 o vojnoj i policijskoj implementaciji. Ivanov je dopisnicima ruskih medija izjavio da mu je Milošević odlučno i konačno rekao da na Kosovu neće biti nikakvih stranih vojnih ili policijskih trupa za implementaciju sporazuma o Kosovu. Vlada Jugoslavije spremna je da na implementaciji budućeg sporazuma sarađuje sa misijom OEBS-a, prenao je Ivanov ruskim izveštačima stavove predsjednika Jugoslavije. Predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević saopštio je da je u razgovoru sa ministrom inostranih poslova Rusije Ivanovim istakao da Jugoslavija ne prihvata prisustvo međunarodnih trupa na Kosovu i Metohiji. U saopštenju iz kabineta predsjednika Jugoslavije navodi se da je Milošević izrazio očekivanje da će se zemlje koje su opredeljene za poštovanje univerzalnih međunarodnih principa suprotstaviti njihovom kršenju. Shodno tome, sadržinu sporazuma mogu činiti isključivo politička, a ne nikakva vojna rešenja, rekao je Milošević, a navodi se u saopštenju. I grčki ministar inostranih poslova Jorgos Papandreou izjavio je posle jučerašnjih susreta sa predsjednikom Jugoslavije Miloševićem da Beograd nije promenio stav u pogledu implementacije sporazuma o Kosovu. Upitan na konferenciji za novinare da li je jugoslovenski predsjednik dao bilo kakav nagoveštaj da će pristati na vojni deo mirovnog sporazuma, Papandreou je odgovorio. U tome sada leži suština problema. Mislim da oko ovog pitanja nema promjene. Biće neophodni delikatni pregovori oko toga kako bi se došlo do finalizacije sporazuma o Kosovu. Ističući kako u pogledu sprovođenja sporazuma o Kosovu postoji očigledna razlika između srpske i albanske strane, Papandreou je upitan za stav njegove zemlje o načinu implementacije, odgovorio sljedećim rečima. Sve što mi možemo da kažemo jeste da mi vidimo rešenje i da se time ne treba baviti kada već sada postoje potencijali za političko rešenje. Bila bi tragedija kada bismo sa jedne strane imali potencijale za političko rešenje, a na drugoj ulazili u sukob zbog toga što nismo u mogućnosti da pronađemo način za njegovo sprovođenje sa kojim bi se složili svi, istakao je Papandreou. Po običaju, predsjednik Milošević javnošću komunicira putem saopštenja. Iz kabineta jugoslovenskog predsjednika nakon razgovora sa šefom grčke diplomatije Jorgosom Papandreouom saopšteno je da je u razgovoru postignuta saglasnost da je neprihvatljiva upotreba sile protiv Savezne Republike Jugoslavije kao suverene zemlje, jer bi time, kako se navodi, teško bili narušeni važeći principi i mir i stabilnost u Evropi. A albanska delegacija danas će najverovatnije otputovati u Pariz sa odobrenjem takozvane oslobodilačke vojske Kosova da potpiše dokument o prelaznom rešenju za Kosovo, izveštava Antonella Riha, naš specijalni dopisnik iz Prištine.
Kako je sinoć na televiziji Tirana izjavio predvodnik albanskih pregovarača Hašim Tači, glavni štab OVK je u proširenom sastavu iza zatvorenih vrata na nekom neimenovanom mestu na Kosovu održavao višesatne završene konsultacije. U toj izjavi Tači nije direktno nagovestio prihvatanje sporazuma, ali je rekao da on nailazi na sve bolje razumevanje od strane većine naroda Kosova. Ovoj izjavi prethodilo je saopštenje glavnog štaba tzv. Oslobodilačke vojske Kosovo, u kome se navodi da ponuda iz Rambujea ne predstavlja željeno rešenje za albanski narod, ali i da ne zatvara sva vrata i puteve budućnosti Kosova. Današnji odlazak albanske delegacije u Pariz nagovešten je juče u listu Kosova SOT, koji, pozivajući se na neimenovani izvor, piše da je zahtevano da kompletan tim, uključujući i predstavnike OVK, otputuju zajedno i da to treba da im garantuje zvanični Pariz, posebno sada kada je MUP Srbije objavio poternice za nekolicinom učesnika u razgovorima. Treba reći i to da su članovi državne delegacije sa Kosova, predvođeni predsjednikom pokrajinskog odbora SPS-a Vojislavom Živkovićem, otputovali za Beograd još juče na konsultacije uoči puta u Francusku. Iz krugova bliskih ovoj delegaciji se saznaje da će zvanični Beograd pristati na sporazum koji uključuje međunarodne vojne trupe, ukoliko među njima većinu budu činili Rusi.
Američki državni sekretar Madeleine Albright rekla je juče u američkom gradu Independence da su avioni NATO spremni da deluju ukoliko propadnu napori za postizanje mira na Kosovu. Albrightova je naglašavajući da plan koji su Amerika i njeni partneri napravili u pogledu rešavanja kosovske krize nije bez rizika, istakla da je taj rizik prihvatljiviji od novog talasa nasilja, represije, krvoprolića i etničkog čišćenja. Aleluja, rekla je Albright na svečanosti na kojoj su punopravno članstvo NATO NATO primljene Poljska, Mađarska i Češka Republika. Vrhovni komandant NATO za Evropu general Wesley Clark izjavio je za BBC da predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Milošević mora da shvati da NATO ima mogućnosti i sredstva da izvrši seriju vrlo razornih napada protiv njega ukoliko to bude bilo potrebno. Nećemo mu dati odrešene ruke da uništi civilno stanovništvo i njihova sela na Kosovu, rekao je Clark. On je ocenio da će Milošević odbijati da da pristanak sve dok pritisak ne bude toliki da ga natera da promeni svoju poziciju. A kako javlja agencija Reuters, zamjenici britanskih ministara inostranih poslova i odbrane Tony Lloyd i Doug Henderson uputili su svim članovima nacionalnog parlamenta pismo sa upozorenjem da bi britanske vojne snage mogle uskoro da učestvuju u napadima protiv Jugoslavije u slučaju da na nastavku pregovora o Kosovu ne bude postignut sporazum. Zaslanik Evropske unije za Kosovo i austrijski ambasador u Saveznoj Republici Jugoslavije Wolfgang Petrić izjavio je juče da će prilikom nastavka pregovora o Kosovu 15. marta u Parizu biti u pitanju sprovođenje sporazuma, dok njegov politički deo, kako je rekao, uglavnom imamo. Za Beto izveštava Dragan Blagojević.
Austrijski ambasador Petrić je naglasio da je za potpisivanje sporazuma u ponedjeljak nužan kompromis i ustupci obe strane. On je, govoreći na okruglom stolu u Kosovu, koji je organizovala parlamentarna skupština Saveta Evrope, napomenuo da je posljednjih par dana srpska strana u tom pogledu nešto uzmakla, ali verujem da je to učinjeno samo u propagandne svrhe. Petrić, izaslanik Evropske unije za Kosovo, je predstavnicima stranaka iz cijele Jugoslavije i zvaničnicima parlamentarne skupštine Saveta Evrope izneo hronologiju kosovske krize i podvukao da je 22. februara u Rambujevu na predlog pregovarača usvojen definitivni predlog prelaznog sporazuma o Kosovu. On je naznačio da su tad albanski predstavnici rekli da su postigli konsenzus o prihvatanju sporazuma, ali su zatražili dve nedelje za konsultacije i potpisivanje. Srpska delegacija, po rečima Petrića, rekla je da je učinjen napredak i da se mogu nastaviti pregovori. Šef delegacije Ratko Marković je, kako je dodao, potpisao zaključke sastanka u kojima je srpska strana navela da se može razgovarati o cilju i prirodi međunarodnog prisustva u sprovođenju sporazuma. Međunarodni posrednik je podvukao da svako rješenje za položaj Kosova znači da se granice sa Jugoslavije apsolutno moraju poštovati, ali je istakao i da samo istinska demokratizacija, a ne menjanje granica, može riješiti probleme Kosova, cele Jugoslavije i područja Balkana. U tome su snažno insistirali i zvaničnici Saveta Evrope, koji su isto kao i Petrić podvukli da bi demokratizacija otvorila vrata uključenju cele Jugoslavije u evropske institucije i strukture.
Situacija na Kosovu biće jedna od glavnih tema dvodnevnog neformalnog sastanka ministara inostranih poslova Evropske unije koji danas počinje u Nemačkoj. Prištinski medija Centar saopštava da su prilikom jučerašnjih sukoba policije i naoružanih Albanaca u blizini sela Mijalić teško povređeni policajci Goran Tenjević i Radomir Drmanić. U napadu koji se dogodio u centru Podujeva ranjen je policajac Stanimir Dimović. Medija Centar također saopštava da su juče u blizini sela Ješkovo u opštini Prizren pronađena tela 7 pripadnika takozvane Oslobodilačke vojske Kosova ubijenih tokom sukoba između policije i pripadnika te organizacije.
Jutarnji dnevnik.
Prelazimo na ostale vesti iz zemlje. Pred Beogradskim sudijom za prekršaje juče su održana saslušanja predstavnika dnevnih listova Danas, Glas javnosti i Blic, protiv kojih je prijavu podnela gradski sekretar za kulturu Ljiljana Blagojević. A zbog kršenja zakona o javnom informisanju, branilac Danas advokat Goran Draganić izjavio je da bi sudije za prekršaje trebalo da saopšti presudu do sutra, to jest do danas u 10 sati. Blagojevićeva je juče podnela prijavu protiv navedenih listova zbog prenošenja saopštenja gradske vlade u Senci, kojim je optužena za tešku situaciju u kulturnim ustanovama, za iznenadnu smenu upravnika dva beogradska pozorišta, kao i zbog produženja izdavanja prostorija Bitev teatra klubu Košava, čije vlast Marije Milošević, kćerka jugoslovenskog predsjednika. Nakon petočasovnog saslušanja, jedan od urednika Danasa, Rade Radovanović, ovako je opisao tog procesa.
Proces je okončan time što sam ja u ime svoje firme i svog lista apelovao na sudiju Snežanu Zec da ne sudi po zakonu informisanju, već po pravdi i svom osjećanju ljudskosti. Presuda treba da usledi u roku po zakonu o informisanju, u roku od 24 sata od okončanja procesa, pa narednih 24 sata.
dva časa ranije završeno je saslušanje po prijavi protiv glasa javnosti. Po završetku saslušanja u izjavi za radio B92 glavni odgovorni urednik ovog lista Milan Bečević rekao je:
sva suđenja po novom zakonu su politička. U manjoj ili većoj meri. Tako je i ovo političko zapravo suđenje, s tim što je novina u kojoj sam ja ni Luki, on i Luk mirisao, bila posrednik između dva politički oportuna stava, dve stranke koje jednostavno jedna i druga rade na štetu ovoga grada. E sad što je u celoj toj gužvi se pojavila i gospođa Blagojević, ali mislim da je to kontraproduktivno za njenu stranku. Iz prostog razloga što automatski se ovim ruši ona čuvena zalaganja SPO-a da se ovaj zakon ukine, a drugo ruši i ovo što sad gospodin Komlenić sprema novi nacrt saveznog zakona o informisanju, ali to je vratno deo njihove političke strategije.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija obaveštava javnost da je u proteklih nekoliko dana došlo do alarmantnog zahuktavanja represije prema medijima primjenom nakaradnih odredbi Zakona o javnom informisanju Srbije. ANEM zahteva da se represivni i po Srbiju štetni Zakon o javnom informisanju što pre stavi van snage i da prestane njegova primjena kako na Kosovu, tako i u preostalom delu Srbije. Patrijarh srpski gospodin Pavle posetiće danas Hrvatsku, Sloveniju i Italiju. U Zagrebu i Ljubljani patrijarha će primiti predsjednici Hrvatske i Slovenije Franjo Tuđman i Milan Kučan, predstavnici katoličke crkve i brojne ličnosti iz društvenog života. Mitropolit zagrebačko-ljubljanski Jovan, koji će biti domaćin patrijarhu Pavlu, izjavio je juče da će tema razgovora sa predstavnicima državnog vrha Hrvatske biti imovinsko-pravna pitanja i povratak izbeglica.
Ako se ne vrati narod, parohije su ostale puste, postavlja se onda pitanje smisla i cilja sveštenika u tim sredinama. Mi za sada uglavnom zadovoljavamo potrebe Srpske crkve u Hrvatskoj, ima potrebe za još određenim brojem sveštenstva, i da se episkopi vrate, da oni sami rukovode svojim eparhijama, jer ovo ispomaganje koje je bilo do sada prevazilazi potrebe.
Jednom vešću iz kulture završavamo jutarnji dnevnik. Jedan od najvećih violinista ovog veka je Hudi Menjuhin, umro je od srčanog udara juče u Berlinu u 83. godini. Menjuhin je rođen 1916. godine u Njujorku u porodici ruskih Jevreja i svoj prvi koncert održao je u San Francisku sa samo 7 godina. Sa 13 godina već je osvojio brojne priznanja u Berlinu, Parizu i Londonu, nakon čega je njegova karijera krenula munjevitim tokom. Pored solističke karijere je Hudi Menjuhin bio i veoma uspešan dirigent i pedagog. Vlada Krstić, Uroš Bobić i Nebojša Bugarinović imena su ljudi koji su realizovali jutarnji dnevnik Radija B92. Oni vas pozivaju da ostanete na talasu Radija B92.
Jutarnji dnevnik.
Budimpešta sredom 5 dana, Prag 7 dana, Argus Tours, telefon 54-63.
Svetlost koja leči.
Bioptron.
Phantom. Autoalarm nove generacije.
Sveta.
Dobro jutro i dobrodošli u nedeljni pregled vesti iz sveta Radija B92. Pre svega, kratak pregled vesti koje su obeležile proteklu nedelju.
Iranski predsjednik Muhammed Khatami boravio je u trodnevnoj posjeti Italiji. Khatami, prvi iranski lider koji je posjetio zapadnu Evropu nakon revolucije 1979. godine, razgovarao je sa papom, govorio o novoj eri pomirenja i obećao da će se njegova zemlja boriti protiv terorizma i širenja nuklearnog oružja.
Libijski lider Muammer el-Gaddafi nagovestio je da bi u Holandiji uskoro moglo da dođe do suđenja dvojici libijskih državljana osumnjičenih za podmetanje bombe u avion koji se srušio iznad škotskog mesta Lockerbie.
Na lokalnim izborima u Kataru prvi put su učestvovale i žene kao kandidati i glasači. Šef diplomatije ove zemlje ove sedmice pozvao je Ameriku i Veliku Britaniju da prestanu sa sada već rutinskim bombardovanjem Iraka.
Građani Bahreina, kao i političko opozicija ove zemlje, s oprezom su propratili dolazak na vlast šejka Hamada, koji je preuzeo vođstvo nakon smrti njegovog oca, šejka Ise.
Sjedinjene države obustavile su isplatu 1,2 milijardi dolara Izraelu, dogovorene na pregovorima u White Riveru. Palestinske vlasti će, međutim, dobiti 400 miliona dolara koje su im obećane u Vaju.
Clintonova administracija otpustila je jednog konstruktora oružja kineskog porekla iz nacionalne laboratorije Los Alamos u Novom Meksiku pod sumnjom da je pre 10 godina Pekingu prenosio tajne informacije o nuklearnom oružju.
Supruga američkog senatora Boba Dola, Elizabeth, preduzela je prvi korak u predsjedničkoj kampanji formiravši tim za ispitivanje raspoloženja birača, a komesar Evropske unije Emma Bonino saopštila je da će se kandidovati za položaj predsjednika Italije.
Nakon tronedeljnog sporenja, ministri poljoprivrede Evropske unije složili su se oko paketa reformi zajedničke politike, izostavivši pritom radikalne promjene u ovoj oblasti.
U prvom krugu parlamentarnih izbora na Korzici desničari su ubedljivo pobedili stranke levice, dok su korzikanski nacionalisti osvojili gotovo četvrtinu glasova.
Osumnjičeni vojni lider baskijskog separatističkog pokreta ETA, Jose Javier Escuren Ruiz, poznat pod nadimkom Kentaur, uhapšen je u Parizu.
Nekadašnji francuski premijer Laurent Fabius i još jedan bivši francuski ministar oslobođeni su optužbe za ubistvo i kriminalnu nepažnju u skandalu oko krvi zaražene HIV virusom. Treći ministar proglašen je krivim, ali je oslobođen kazne.
Tamok, poznati kao Kasapin, posljednji od lidera crvenih kmera koji je bio u bekstvu, uhapšen je u Kambodži.
Šefovi diplomatija Češke, Mađarske i Poljske juče su u američkom gradu Independence, država Missouri, predali dokumente o priključenju NATO, čime su ove zemlje postale i punopravni članovi Severnoatlantske vojne alijanse. Generalni sekretar NATO Javier Solana juče je ovim povodom ocenio kako je definitivno došao kraj podelama u Evropi, ističući da je primom novih članica Severnoatlantski savez jasno potvrdio da su vrata NATO-a otvorena za svaku demokratsku zemlju Srednje i Istočne Evrope koja želi da postane član evroatlantskih institucija i koja je spremna i u mogućnosti da ispunjava svoje obaveze. Prijemom nove tri članice, dodao je Solana, pobedila je istina i poništena je nepravda koje su te države podnele u tragedijama ratova i podela u ovom veku. On je ocenio da se ovim činom otvara novo poglavlje u istoriji NATO-a, ali i u istoriji Evrope i podvukao da na proširenje alijanse treba gledati u sklopu šireg napora za izgradnju novog bezbednostnog poretka u Evropi. Solana je primetio da iz takvog poretka, čija su glavna načela sloga, saradnja, a ne konfrontacija, nijedna država ne treba da se osjeća isključeno. Kako se na istorijski preokret gleda u Pragu, Budimpešti i Varšavi, slušamo od našeg saradnika Emira Halilovića, kao i od Betinih izveštača Silvestera Varge i Ilije Marinkovića.
Nakon što su sve pripreme uspešno obavljene, ulazak Češke Republike u NATO juče je konačno odzvaničen i obeležen svečanostima i ceremonijama. Počeo od svečanih obraćanja predsjednika Vaclava Havela parlamentu i oružanim snagama do proslava na ulicama čeških gradova. Češki predsjednik održao je i konferenciju za novinare. Ovom trenutkom ruši se barijera koja je donedavno delila Evropu, rekao je tom prilikom Vaclav Havel. On je također naglasio da članstvo u NATO označava i obaveze, a ne samo privilegije, kao i da kvalitet učešća srednjoevropskih zemalja u alijansi može odlučiti sudbinu njenog daljeg širenja. Predsjednik je, međutim, u svom obraćanju u parlamentu u četvrtak izneo i konkretan poziv poslanicima da ubrzaju ustavne promjene kojima bi se olakšala integracija čeških oružanih snaga u NATO. Srž Havelovog predloga čini odredba kojom bi češke vojnike u inostranstvo slala vlada, a odlukama izvršne vlasti parlament bi se izjašnjavao docnije. Predsjednik Gornjeg doma parlamenta Libuše Benešova iz opozicione građanske demokratske stranke izjavila je da se sa ovim predlogom slaže, a slične izjave dali su i poslanici iz redova dve manje stranke desnice. Vladajuća Češka socijaldemokratska partija o Havelovom predlogu se nije izjašnjavala. Premijer Miloš Zeman je, govoreći o ulasku u NATO, na svoj osoban način objasnio da je članstvo Češke u alijansi neophodno kako turisti u ovu zemlju ne bi dolazili tenkovima umjesto avionima, autobusima i vozovima. Protiv ulaska u NATO ostaju samo komunisti koji su u češkom političkom životu većinom marginalizovani. Ipak, za razliku od političara, sami Česi nisu toliko oduševljeni pristupanjem Severnoatlantskom savezu. Za taj korak se u poslednjem istraživanju javnog mnjenja izjasnilo 56, a protiv je bilo 29% ispitanika. Poslovično oprezni česti kao razlog za protivljenje ulasku u alijansu navode u najvećem broju bojazan od rasta izdataka za odbranu.
Ostanem je san i posle tolike patnje Mađarska će ipak pripadati onom delu sveta čije vrednosti je uvek smatrala svojim. Sa ovakvim i sličnim komentarima se u Mađarskoj pozdravlja ulazak zemlje u NATO. Ovakvo mišljenje deli i većina Mađara, a to pokazuje je objavljena anketa prema kojoj čak 89% građana zemlje se ne protivi ulasku u taj vojni savez. U Budimpešti se ističe da zemlja u NATO ulazi iz svoje slobodne volje i da će ovo biti moralna i politička odšteta za sve nepravde koje su učinjene protiv Mađarske u posljednjim decenijama i vekovima. Mađarski ministar za inostrane poslove Janoš Martonji izjavio je da je ovo istorijska prekretnica i dodao je da Mađarska više neće biti skela između istoka i zapada. Martonji u istoj izjavi je odbio mogućnost stupanja mađarskih vojnika na tle Jugoslavije u eventualnoj vojnoj akciji Severoatlantskog saveza protiv te zemlje.
Stupajući u NATO, Poljska je ne samo zakoračila u važnu etapu procesa euroatlantske integracije, nego je preuzela na sebe i znatan deo odgovornosti za izgradnju budućeg sistema bezbednosti u Evropi i svetu. Otvoreno je međutim pitanje kakva je realna sposobnost ove zemlje da ponese tako ozbiljan teret obaveza. Kada je u pitanju njena vojna snaga, komanda NATO prihvatila je činjenicu da poljske oružane snage ispunjavaju tek minimalne standarde i da će njihova modernizacija zahtevati i mnogo para i mnogo vremena. Što se tiče političkih uslova, zvanična Varšava je i do sada dokazivala da će verno izvršavati zadatke i strateške planove Atlantskog pakta, pa i učestvovati u vojnim operacijama snaga NATO u kriznim regionima kao što je danas područje Balkana. Protivnici ulaska u NATO koncentrisani su uglavnom na ekstremnim krilima levice i desnice, ali i u nekim umerenijim narodno-hrišćanskim partijama. Protiv ratifikacije sporazuma o pristupanju paktu glasala je grupa od 7 poslanika. Oni su dan uoči formalnog ulaska Poljske u NATO objavili deklaraciju u kojoj tvrde da će interesi ove zemlje biti podređene Americi i Nemačkoj, što vodi realnom gubitku nezavisnosti i suvereniteta. Ovakva pesimistička raspoloženja prisutna su i u širim slojevima stanovništva, jer su posljednje ankete pokazale da je sve više Poljaka koji sa velikom skepsom gledaju na koristi od ulaska u Severoatlantski savez.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton pozvao je ne samo na dalje širenje i jačanje Severnoatlantske alijanse, nego i na zajedničke napore za uspostavljanje trajnog mira i demokratskog poretka u svetu. Naš savez će zahtevati od Poljske, Češke i Mađarske da drže u pripravnosti svoje armije. Od njih se očekuje da predvode u pružanju podrške novim evropskim demokratijama u sprovođenju takvih reformi, zahvaljujući kojima su naša tri nova saveznika obezbedila snažnu demokratiju sa tržišnom privredom koja izvrsno napreduje, naveo je Clinton u članku specijalno napisanom za najtiražniji poljski dnevnik Gazeta Viborča.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova juče je saopštilo da širenje NATO-a neće doprinositi jačanju poverenja i stabilnosti u svetu, već da naprotiv može dovesti do novih linija podela. Mi ne bismo želili takav razvoj događaja jer to nije u interesu naroda Evrope, konstatuje se u zvaničnom saopštenju ministarstva objavljenom povodom prijema nekadašnjih članica Varšavskog ugovora u Zapadni vojni savez.
International Weekly. U četvrtak uveče se samo tri rečenice nemački ministar financija, predsjednik vladajuće socijaldemokratske partije Nemačke SPD-a i jedan od najoštrijih protivnika nemačkog premijera Gerharda Šredera, Oskar Lafontaine, oprostio se od političkog života u Bonu. Svojim političkim prijateljima Lafontaine je poželao uspeh u radu za više slobode, pravde i solidarnosti. Iz nemačke prestonice izveštava dopisnik agencije Beta Snežana Bogavac.
Početkom prošle godine Oskar Lafontaine je još slovio kao jedan od socijaldemokratskih kandidata za kancelara. Posle njegove ubedljive pobjede na pokrajinskim parlamentarnim izborima u Donjoj Saksoniji u trku za šefa nemačke vlade, SPD je ipak poslala Šredera. Posle saveznih izbora u septembru 1998. SPD u Bonu vlada u koaliciji zajedno sa partijom Savez 90 Zeleni. Lafontaine je kao ministar financija dobio znatno veće ovlašćenja no što su ih imali njegovi prethodnici. Mediji već mesecima spekulišu o razmilaženjima Šredera i Lafontena, karakterišući obojicu kao snažne i sujetne političke ličnosti. Lafonten je istovremeno i predsjednik SPD. Smatra se da je tek zahvaljujući njemu i njegovom načinu rukovođenja strankom nemačka socijaldemokratija posle 16 godina u opoziciji ojačala toliko da ponovo preuzme vlast. Lafontenova ostavka do sada je najveći udarac za Šrederovu vladu, koja je proteklih mjeseci prema ocenama mnogih medija nizom ishitrenih predloga za ekonomske i političke reforme uveliko izgubila simpatije građana i javnosti. Kriza nemačke vlade dolazi u trenutku kada je Nemačka također i predsjedavajući Evropske unije.
U medijskim komentarima na Lafontenovu ostavku kaže se i da je ona za SPD kratkoročno i dugoročno katastrofa, te da predstavlja možda najveći šok od ostavke kancelara Willija Brandta zbog špijunske afere Guillaume. Ocenjuje se također da su pred Nemačkom nedelje i nedelje nestabilnosti i neizvesnosti. Ipak samo nekoliko sati posle Lafontenove ostavke, indeks vrednosti nemačkih akcija DAX otišao je u vis, dok je kurs zajedničke evropske valute euro skočio za 2 centa u odnosu na dolar također iste večeri. Na naslovnoj strani najtiražnijeg nemačkog lista Bild Zeitunga osvanuo je naslov komentar Lafontenove ostavke. Nemačka je odahnula, kancelar Šreder je dobio novu šansu. Kako javlja Reuters, Gerhard Šreder je u petak preuzeo funkciju predsjednika SPD-a, dok je na upražnjeno mesto nemačkog ministra financija naimenovao Hansa Eichela. International
Weekly. Druga runda mirovnih pregovora između zaraćenih strana u Afganistanu počela je uz posredovanje Ujedinjenih nacija prošlog četvrtka u Ašgabadu, glavnom gradu Turkmenistana. Tokom februara u Ašgabadu je održana i prva faza pregovora, koja je za cilj imala stvaranje pozitivne atmosfere i određivanje dnevnog reda. Očekuje se da će dve strane razmotriti predloge o uspostavljanju prekida vatre, razmeni zarobljenika i stvaranju zajedničkih administrativnih institucija. Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija Lakhdar Brahimi upozorio je prošle nedelje da bi propast pregovora mogla dovesti do obnavljanja borbe čim to vremenski uslovi dozvole. Jedinice antitalibanske koalicije koncentrisane su na severu zemlje i kontrolišu svega 10% nacionalne teritorije. Ostatak Afganistana kontroliše talibanska islamska armija, koja je preuzela vlast u zemlji 1996. godine i uvela strogo poštovanje islamskih običaja i primjenu šerijatskog prava. International
Weekly. Indonežanski predsjednik Habibi iznenadio je nedavno međunarodnu javnost predlogom da bi za slučaj da stanovnici istočnog Timora odbiju predloženi projekat autonomije, Džakarta mogla anektiranoj provinciji da ponudi nezavisnost. Ova neočekivana odluka izazvala je tenzije na ostrvu i sukobe pobornika nezavisnosti i lojalista.